ามทันทีกับถามอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตครับ
วันนี้ก็ชวนทางด้านของคุณต่ายคุณธนรัตน์พัศวงศ์ครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกั้วซิงเฮงเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันถึงราคาทองคำนะครับสวัสดีครับคุณต่ายครับ
ครับสวัสดีครับคุณอีกท่านผู้ฟังครับ
ปีนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นพระเอกเลยนะฮะตั้งแต่ในช่วงต้นปีเนี่ยโอ้ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับประมาณ 1,500 เศษนะนี่ขึ้นมารูปเดียวเนี่ยโอ้โหราคาล่าสุดเนี่ยนะครับ 1,733 เหรียญโดยประมาณนะครับแล้วก็ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะหวือหวาบวกทีนึงเนี่ยก็ 30-40 เหรียญล่วงไปทีนึงเนี่ยก็พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับแต่ดูภาพรวมแล้วเนี่ยดูเหมือนจะเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างจะแข็งแรงด้วยซึ่งต้องมาถามคุณต่ายแล้วนะครับว่าเอ๊ะอย่างในเรื่องของปัจจัยที่ตอนนี้เนี่ยมีผลต่อทองคำมากๆที่คุณต่ายให้ความสำคัญเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างฮะ
ครับก็เบื้องต้นก่อนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมเฟดนะครับแน่นอนก็ติดตามเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเราเห็นกันอยู่ว่าเรื่องโควิดเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกในเรื่องกระทบต่อผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสหรัฐเองก็เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อที่สูงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ครับเพราะฉะนั้นมาตรการของเฟดในก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีพูดถึงการออก QE แบบไม่จำกัดวงเงินก็เล่นเอาทุกคนตื่นเต้นดีนะครับว่าจะอัดฉีดเงินเข้ามาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประกาศเป็นตัวเลขเริ่มมีตัวเลขออกมาแล้วนะครับว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำเท่าเดิมที่0ถึง 0.25% นะครับแล้วก็มีเรื่องของดอกเบี้ยต่ำเนี่ยจะตึงถึงปีว่าเศรษฐกิจคงยังจะไม่ดีอยู่นะครับดอกเบี้ยก็จะยังอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับจะมีการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในวงเงิน 80,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะครับแล้วก็ซื้อตราสารหนี้ MBS ถึงวงเงิน 40,000 ล้านดอลลาร์นะครับก็ทำให้มีความตื่นเต้นจากตัวเลขที่ออกมานะครับก็ทำให้สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาก็หลังจากย่อลงไปที่หลุด 1,700 ลงไปที่ 1,670 นะครับก็ปรับขึ้นมาค่อนข้างแรงถึง 1,730 กว่าเหรียญแล้วครับเฟดเองเนี่ยก็ยังประมาณการในเรื่องของ GDP นะครับว่าปีนี้เองอาจจะหดตัวลง 6.5% แต่ปีหน้าเนี่ยอาจจะดีดตัว 5% แต่ถ้าเราเทียบ2ปีแล้วหักลบกันแล้วก็ยังติดลบอยู่เพราะฉะนั้นก็คิดว่าใน2ปีที่จะถึงนี้เนี่ยก็ยังเป็นภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีครับซึ่งก็อาจจะส่งผลบวกต่อราคาทองอย่างมีนัยยะที่สำคัญนะครับแล้วก็ในเรื่องของตลาดหุ้นเองที่ปรับลงค่อนข้างแรงหลังจากที่เฟดได้มีการทำประกาศออกมานะครับก็ทำให้เห็นตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยลงในข้ามคืนเดียวเกือบ 7% นะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังเยอะอยู่ในสหรัฐอเมริกาล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้ทองคำดูมีสีสันในช่วงนี้ครับ
ในช่วงประมาณสัปดาห์ล่าสุดก็เห็นว่า SPDR เนี่ยก็เข้ามาซื้อแบบรัวๆเหมือนกันนะครับอันนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรฮะมันเริ่มอยู่ในจุดที่เริ่มน่ากลัวหรือยังครับ
ก็ยังซื้อติดต่อกันนะครับเป็นสัปดาห์ที่12แล้วครับก็เลยสะท้อนให้เห็นว่ายังมีความต้องการในเรื่องของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับเนื่องจากว่าเรื่องของโควิดเองก็เป็นเรื่องนึงที่ทองคำช่วยในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงเรื่องการลงทุนแล้วก็บ่งบอกให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในเรื่องของสถานการณ์โควิดที่ยังมีอยู่ครับครับคนอาจจะเป็นห่วงในเรื่องของระลอก2นะครับเท่าที่ดูอยู่ก็เห็นในสหรัฐอเมริกาเริ่มจะปลดให้เรื่องของการให้ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจและออกมาใช้ชีวิตปกติแต่เรื่องของระลอก2ที่เห็นในบางประเทศอย่างบราซิลก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามดูครับ
ครับซึ่งถ้ามันมีโควิดหรือว่าการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจริงๆมันก็น่าจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำใช่มั้ยฮะ
ใช่ครับเพราะว่าก็จะเกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยานะครับในเรื่องของงบประมาณในแต่ละประเทศที่จะต้องนำออกมาในการฟื้นฟูแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจครับ
ครับในก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้คุยกับอีกค่ายนึงนะครับเขาบอกว่าตอนช่วงที่มันเกิดโควิดเนี่ยมันเจอปัญหาอย่างนึงนะก็คือเรื่องของการขนส่งอะไรต่างๆมันก็มีผลต่อเรื่องของซัพพลายมีผลต่อในเรื่องของราคาเหมือนกันคุณต่ายมองเห็นสัญญาณเดียวกันไหมครับแล้วตอนนี้สถานการณ์มันคลี่คลายหรือยังฮะ
ครับก็ถือว่าเป็นปกติแล้วครับสำหรับในฝั่งทองคำครับช่วงนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่โควิดเริ่มระบาดในตอนแรกนะครับแล้วก็มีภาวะตกกังวลทั่วโลกเพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยทำให้คนตายได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเองเนี่ยคนก็ใช้ความระมัดระวังแล้วก็หยุด กิจกรรมต่างๆไปเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของการขนส่งแล้วก็เรื่องของการเดินสายการบินนะครับในเรื่องของการเดินทางและการขนส่งครับแล้วก็มันประจวบเหมาะกับว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็เกิดเรื่องของไวรัสไม่พร้อมกันนะครับงั้นลงหลอมทั่วโลกเนี่ยอาจจะมีช่วงนึงที่มันเกิดพร้อมกันก็หยุดพร้อมกันนะครับก็ทำให้กำลังในการที่จะนำทองคำส่งออกเพื่อไปส่งหลอมเนี่ยล่าช้าหรือมี capacity ในจำนวนจำกัดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็คลี่คลายครับก็ทำให้ช่วงที่คนมีความกังวลแน่นอนราคาทองปรับขึ้นมาก็ทยอยออกมาขายนะครับแล้วก็เป็นราคาที่สูงสุดในรอบกว่า7ปีในช่วงนั้นนะครับก็ทำให้มีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็แน่นอนว่าทุกคนขายไปแล้วก็อยากจะได้เงินกลับมาเก็บเอาไว้โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นยามวิกฤตหรืออยากจะสำรองเงินสดครับก็เลยทำให้มีความวิตกกังวลในเรื่องเหล่านั้นนะครับแต่ตอนนี้เองก็กลับมาสู่ภาวะปกติสมาคมทองในบ้านเราเองก็จากเดิมที่ขยายสเปรดราคาซื้อขายไปถึง300ลดลงมา200ตอนนี้ก็กลับมาที่100บาทตามปกตินะครับ
ครับแล้วพอราคาทองคําขยับขึ้นมานะครับบรรดานักวิเคราะห์ก็ทยอยปรับเป้าเหมือนกันอย่างต่างประเทศก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงว่าอ้าวบางเจ้าอาจจะมองไปถึง 3,000 เหรียญซะด้วยซ้ํานะครับบางเจ้าบอก 2,000 เหรียญยังไงก็ทะลุไฮเดิมที่ทําเอาไว้ 1,920 เหรียญเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วใช่มั้ยครับคือมันพอมันเริ่มเป็นภาพของบูลลิชมากขึ้นเนี่ยมันก็มีอีกมุมมองหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยตอนที่มันไปถึง1920ทุกคนมันก็มาภาพคล้ายๆกันนะครับที่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไป 3,000 เดี๋ยวไป 5,000 นู่นนี่นั่นผมไม่รู้ว่ามันจะซ้ำรอยหรือเปล่าครับคุณต่ายมองไงครับ
ครับก็ปัจจัยข่าวก็มีผลส่วนหนึ่งแล้วก็มุมมองในการวางกรอบราคาเนี่ยก็เป็นมุมมองแต่ละค่ายก็มองภาพที่ต่างกันแต่ว่าแน่นอนเวลาพาดหัวข่าวว่า 3,000 ทุกคนก็ตื่นเต้นเพราะว่ามันก็เป็นสินทรัพย์ในช่วงยามยากลำบากแล้วให้ผลตอบแทนที่ดีใครๆก็สนใจนะครับแต่ว่าอันนั้นเองเนี่ยมันเป็นข่าวมาจาก Bank of America นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขามองว่าถ้ามีการทำ QE แล้วงบประมาณงบดุลของสหรัฐถ้าเติบโตเป็น2เท่าเขาก็เลยวางประเมินจากเรื่องกรอบเดิมที่เป็น High 1920แล้วมองว่า2เท่าราคาก็น่าจะวิ่งขึ้นไล่ๆระดับประมาณ 3,000 เหรียญนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วจริงก็ต้องมาฟังนโยบายของเฟดด้วยว่าจะออกนโยบายยังไงแล้วก็ออก QE รอบนี้จริงๆก็ไม่เหมือนรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วจริงก็ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงแต่รอบนี้เนี่ยออกมาเยียวยาในเรื่องของ SME กับประชาชนโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้ายังมีความไม่แน่นอนจากเรื่องของไวรัสเนี่ยอาจจะมีการชะลอในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าอยากจะเก็บเงินสดเอาไว้นะครับอีกประเด็นนึงก็ดูได้จากอย่างรอบเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราเห็นว่าที่เฟดเนี่ยฮะเขาหน้าที่ของเขาคือดูตลาดหุ้นเป็นหลักนะครับว่าให้ทุกอย่างไปได้ดีเพราะฉะนั้นรอบที่ผ่านมาเนี่ยซื้อตัวที่เป็นจริงเป็นจังบอลแต่ก็เรียกว่าเป็นไฮยิวบอลให้ดูมีสีสันนะครับกับพันธบัตรรัฐบาลรวมๆกันเนี่ยอยู่ 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันนะครับแต่เดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยซื้อประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันก็ทำให้คนเริ่มรู้สึกแล้วว่าพอตลาดหุ้นคึกคักกลับมาเนี่ยการที่เขาออกซื้อบอนด์เนี่ยลดลงอาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่ควรของการแถลงการของเฟดนโยบายของธนาคารกลางแต่ละประเทศในช่วงต่างๆที่ตามมาด้วยครับ
ครับในเมื่ออย่างเจ้าโควิดมันก็ดูจะมีผลพอสมควรนะครับเพราะมันจะส่งผลต่อเนื่องไปยังการใช้นโยบายของทางภาครัฐแล้วก็ธนาคารกลางต่างๆถ้าสมมติว่าเราเจอในเรื่องของวัคซีนที่จะสามารถป้องกันในตัวเจ้าโควิดตัวนี้ได้เนี่ยเกมโอเวอร์เลยไหมครับจบเลยไหมฮะสำหรับทองคำที่เป็นขาขึ้นตอนนี
้ครับก็หมายถึงว่าความกังวลที่จะรักษาไม่หายอาจจะลดลงนะครับแต่ว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่ยังต้องมีการกระตุ้นแล้วก็กลับมาทำให้คนมีความมั่นใจที่จะออกมาใช้ชีวิตแบบเดิมนะครับแล้วก็การที่เศรษฐกิจจะกลับมาเหมือนเดิมผมคิดว่าก็คงใช้เวลาระยะหนึ่งแล้วก็เรื่องของวัคซีนเองเนี่ยไงก็ต้องมีการทดสอบถึง3เฟสนะครับจริงๆก็น่าจะใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทองคำในปีนี้ปีหน้าก็ยังมีมุมมองที่เป็นบวกในมุมของหุ้นเซ็งเฮงครับแล้วเราก็จริงๆชวนลูกค้าให้ปรับพอร์ตการถือทองในพอร์ตลงทุนจาก 10% เพิ่มขึ้นเป็น 15% ครับในช่วงภาวะช่วงนี้ครับ
อ๋อถึงแม้ว่าราคาขึ้นมาในโซนนี้ก็ยังแนะนำให้เข้าไปสะสมเพิ่มนะฮะ
ครับเพราะว่าดูจากประเด็นที่มีผลต่อราคาทองในปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเนี่ยก็คิดว่ายังเป็นมุมมองบวกต่อราคาทองครับแล้วก็หากจะดูจากเทคนิคเองยังไงปีนี้เนี่ยก็บอกว่าใกล้ๆ 1,800 เหรียญก็น่าจะมีโอกาสเห็นนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในเรื่องของ GDP ในเรื่องของอัตราว่างงานของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงมากในเรื่องของระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นเศรษฐกิจอันดับ1ของโลกนะครับ ของสหรัฐอเมริกาอันดับ2บังเอิญเป็นประเทศจีนซึ่งเราก็เห็นเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องของสงครามทั้งทางคำพูดและสงครามทางการค้าจีนที่เป็นห่วงกันนะครับที่จะเกิดขึ้นตามมาซึ่งถ้าตรงนี้เนี่ยยังมีต่อเนื่องเนี่ยเราก็คิดว่าจะเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยบวกกับราคาทองครับถ้าดูจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายประเด็นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเรื่องของที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าไปแทรกแซงในเรื่องของฮ่องกงนะครับในเรื่องของมีวุฒิสภาที่เสนอให้มีการถอดถอนหุ้นจีนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับหรือแม้กระทั่งจีนที่ตอบโต้เองในการที่ซื้อสินค้าเกษตรน้อยลงของสหรัฐอเมริกาประเด็นเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องติดตามแล้วก็มีผลต่อราคาทองในเชิงบวกครับ
ครับเราคาดหวังรอบนี้ได้ขนาดไหนครับคุณต่ายคืออย่างหลายคนผมเชื่อว่าน่าจะติดดอยแถวๆสัก1920เนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับเราคาดหวังว่าจะหลุดดอยแถวนั้นได้เลยไหมครับรอบนี
้คิดว่าไม่ใช่ปีนี้ครับ ก็คิดว่าไม่ใช่ปีนี้แน่นอนก็เลยยังมีความรู้สึกว่าสิ่งที่นักทุนเองอาจจะต้องเป็นห่วงไม่ใช่เพียงแต่เรื่องว่าราคาทองสปอตที่เป็นขาบวกแต่บ้านเราเองเนี่ยค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยหลุด31บาทมานะครับก็ทำให้เป็นจุดที่นักทุนก็ต้องใช้ความระมัดระวังเช่นกันครับเพราะว่าผลกระทบต่อโควิดเนี่ยทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงแน่นอนเงินบ้านเราก็แข็งค่าขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของ QE ที่ทำกันทั่วโลกก็จะต้องหาที่พักในเรื่องของเงินนะครับที่จะเข้าสู่ในระบบเราก็มองว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ต่างชาติให้ความสนใจนะครับเพราะฉะนั้นอีกอันนึงจริงๆก็คือก็ติดตามอยู่ก็คือเรื่องของรัฐบาลไทยเองนะครับว่าในส่วนที่เราจะไปกู้เงินเพื่อมาฟื้นฟูเศรษฐกิจเราเองเนี่ย ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าจะเป็นการกู้เงินในประเทศหรือต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าหากเห็นว่าดอกเบี้ยในต่างประเทศถูกกว่าในประเทศแล้วไปกู้ต่างประเทศวันที่เราได้เงินดอลลาร์กลับมาเราต้องมาแลกกลับมาเป็นเงินบาทอีกก็อาจจะส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นอีกครับเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่นักทุนก็อาจจะต้องติดตามใกล้ชิดไปอีกสักระยะนึงครับ
ทีนี้มีคำถามลงทุนในกองทุน ETF ทองคำของไทยเนี่ยถือว่าน่าสนใจไหมคะประเภทที่เป็น GLD TGO ETF มันมีความน่าสนใจอย่างไร
คือเรียนว่าทั้งสองกองนี้ครับ GLD ของกรุงไทยกับTGO ของธนชาตินะครับจริงๆแล้วเราก็เป็น market maker ให้แล้วเราก็เป็นผู้จัดช่วยจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็ตอนตั้งกองเพียงแต่ว่า ETF เนี่ยจริงๆแล้วก็คือก็เปรียบเสมือนกับซื้อขายทองคำนะครับโดยที่เป็นยูนิตที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับสิ่งที่ให้ความสะดวกก็คือนักลงทุนเนี่ยที่มีพอร์ตลงทุนหุ้นอยู่แล้วก็สามารถที่จะเลือกเหมือนซื้อหุ้นอีกตัวหนึ่งแต่ก็จริงๆเป็นหุ้นที่เป็น ETF ทองคำนะครับเพราะฉะนั้นทองคำขึ้น ETF ตัวนี้ราคาก็จะปรับขึ้นนะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าในประเทศไทยเนี่ยการซื้อขายทองคำแท่งเนี่ยมันมีการพัฒนาแบบมุดหน้าไปค่อนข้างเร็วนะครับจากเดิมทีที่มาซื้อขายที่ร้านโดยที่ชำระเงินเต็มจำนวนแล้วก็รับทองคำแท่งกลับไปเนี่ยก็สามารถรับเป็นเรียกว่าฝากเอาไว้แล้วก็รับเป็นตั๋วก็ได้นะครับหรือว่าเขาจะซื้อขายผ่านระบบ call center หรือออนไลน์เองก็ได้ซึ่งตัวออนไลน์เนี่ยเราพัฒนามาแล้วก็ให้บริการมากว่า10ปีแล้วนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าสภาพคล่องเยอะมากแล้วก็มีสเปรดราคาที่มีต้นทุนที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่มีเรื่องของค่า custodian fee หรือ trustee อะไรต่างๆก็อาจจะทำให้ต้นทุนในการซื้อขายผ่านบริษัทเป็นผู้ประกอบการค้าทองโดยตรงเนี่ยอาจจะได้ต้นทุนที่ดีกว่าครับแล้วก็มีสภาพคล่องสูงได้รับเงินเร็วกว่านะครับก็สามารถซื้อขายแล้วก็ได้เงินกลับไปทันทีนะครับหรือว่าถ้าจะอยู่ในระบบก็ T+2ก็ได้เงินนะครับงั้นอันนี้ก็เป็นความสะดวกแบบนึงแต่ว่า ETF เนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนที่ซื้อขายหุ้นอยู่แล้วแล้วก็อยากจะสวิตช์มาเป็นทองในบางช่วงก็สามารถทำผ่านในโบรกเกอร์ที่ท่านใช้บริการอยู่ได้ทันทีครับ
ครับคุณจิตติมานะฮะจาก YouTube เช่นเดียวกันบอกว่าลงทุนในทองแบบไหนดีมีข้อดีข้อเสียอย่างไรระหว่างทองคำแท่งกับ Gold Future ครับ
ครับอันนี้ชัดเจนนะครับทองคำแท่งเนี่ยเป็นการซื้อขายใช้เงินเต็มจำนวนครับเพราะฉะนั้นหากวันนี้ราคาทองบาทละ 25,450 ซื้อ10บาทก็คูณ10เข้าไปเลยไม่มีค่าคอมมิชชั่นต่างๆนะครับแต่ว่าใช้เงิน 250,000 เนี่ยในการที่จะได้ผลตอบแทนเวลาทองปรับขึ้น100บาทก็จะดูเหมือนน้อยมากกับเงินลงทุนที่ลงไปนะครับแต่ว่าส่วนของฟิวเจอร์เนี่ยใช้การวางหลักประกันประมาณ 10% นะครับเรียกว่าประมาณ 10% ของเงินลงทุนเพ้นถ้าจะลงทุนในสัญญาโกลฟิวเจอร์ที่เป็น10บาทก็มูลค่าทอง 250,000 กว่าบาทเนี่ยก็อาจจะใช้เงินเพียงแค่ 25,000 นะครับในการลงทุนแล้วก็ซื้อขายในส่วนต่างกำไร100บาทเอา100ไปหาร 25,000 ก็ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับแต่ว่าแน่นอนความเสี่ยงที่มีมากกว่าก็มีครับเพราะว่าถ้าท่านลงทุนขาขึ้นแล้วทองเป็นขาลงท่านก็มีโอกาสที่จะต้องควักเงินกลับเข้ามาเติมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อด้อยของฟิวเจอร์แต่ว่าข้อดีข้อหนึ่งของเขาก็คือสามารถทํากําไรได้2ขานะครับจะเล่นขาขึ้นก็ได้หรือถ้าเป็นขาลงก็ขายก่อนในราคาที่แพงแล้วมาซื้อกลับในราคาที่ถูกก็สามารถสร้างผลกําไรตรงนั้นได้ในระหว่างที่ทองคําแท่งทําไม่ได้ครับ
ครับแล้วสำหรับตัว Go Future เองมันก็จะมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับยังไงก็ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าไปลงทุนด้วยนะครับนะแล้วก็มีท่านนึงครับบอกว่าเอ๊ะถ้าตอนนี้เนี่ยอยากจะลงทุนในหุ้นของพอร์ต 60% และทองคำแท่ง 40% อันนี้ดีไหมแล้วก็เชื่อมไปอีก1ท่านเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นเหมือนกันว่าเอ๊ะวิธีในการคิดอย่างเมื่อกี้ที่ได้ยินคุณต่ายบอกว่าแนะนำให้คุณลูกค้าเนี่ยมีทองคำอยู่ในพอร์ตประมาณ 15% มันมีวิธีคิดอย่างไรนะครับทำไมถึงได้ตัวเลขนี้มานะครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะปรับพอร์ตว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอะไรยังไงมันควรจะใช้วิธีคิดแบบไหนฮะ
ครับผมก็คิดว่าในช่วงที่เศรษฐกิจมีความเสี่ยงนะครับและมีความเปราะบางนะครับเราก็จะได้ยินคำว่า risk on นะครับว่าให้ระวังความเสี่ยงเนี่ยทองคำก็มักจะเป็นเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าพูดง่ายๆคือเวลาเราซื้อขายทองในตลาดโลกเนี่ยเราควดราคาเป็นยูเอสดอลลาร์ครับงั้นถ้าวันที่ดอลลาร์ไม่ดีทองก็ดีนะครับเพราะงั้นตัวนี้มันก็เป็นตัวที่ดึงสมดุลกันระหว่างเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกากับเรื่องของทองคำนะครับเพราะงั้นวันที่เศรษฐกิจสหรัฐไม่ดีตลาดหุ้นก็ไม่ดีไปด้วยนะครับตลาดหุ้นดาวโจนส์ไม่ดีทั่วโลกโดยส่วนมากก็จะปรับตามคล้ายๆกันนะครับอันนี้พูดแบบง่ายๆก่อนนะครับแล้วนี้ในพอร์ตการลงทุนเนี่ยอย่างที่ผมเรียนคือทองคำเนี่ยผลตอบแทนถือว่าความแกว่งของราคาเนี่ยถือว่าไม่เยอะมากแต่หลังๆเยอะขึ้นนะครับว่าเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่เงินที่ใช้ลงทุนเยอะเนี่ยมันก็เลยทำให้การกระจายพอร์ตการลงทุนเพื่อลดผลตอบแทนที่อาจจะมีความเสี่ยงจากสมมติว่าพอร์ตหุ้นนะครับหรือว่าเงินฝากประจำซึ่งตอนนี้อาจจะได้ผลตอบแทนที่ต่ำนะครับทองก็เลยมาแทรกอยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นตัวที่ใช้เงินเยอะหน่อยแต่มีความเสี่ยงที่ต่ำหน่อยนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับแล้วก็สาเหตุที่ต้องเวทมันไม่ได้เยอะถึง 50-60% เพราะว่ามูลค่าที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะปักหลักอยู่ประมาณตรงกลางเนี่ยครับ
อ้าวแล้วถ้าเป็นเงินบาทล่ะตัวทองคำหมายถึงว่าถ้าแปลงเป็นเงินบาทนะครับจะขึ้นถึงกี่บาทนะครับรอบนี้คาดหวังแค่ไหนเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุณต่ายบอกว่ามันก็จะมีถูกถ่วงนิดนึงในเรื่องของค่าเงินบาทที่ตอนนี้เนี่ยมันก็หลุด31เหรียญลงมาละนะฮะ31บาทตอนนี้เหรียญครับ
ครับก็มุมมองตอนนี้เราให้เอาอย่างกรอบตอนนี้เลยนะฮะที่เราดูอยู่ในสัปดาห์นี้เนี่ยเราให้ถ้าคิดเป็นเงินบาทอย่างตอนนี้ตอนราคาไลฟ์ตอนนี้อยู่ประมาณ 25,450 นะครับเราก็มองแนวต้านสำคัญแรกจริง 25,500 ไม่ได้ไกลมากแต่ถ้าผ่านอันนี้ไปได้เนี่ยเราก็มองอยู่ที่ระดับ 25,600 นะครับแล้วก็เราให้กรอบที่ประมาณแค่ 25,700 ในปีนี้ครับเนื่องจากค่าเงินบาทมีการแข็งค่าส่วนลงมาอาจจะทำให้เก็งกำไรลำบากนิดนึงเพราะว่าวันที่เราอยากจะซื้อเสร็จค่าเงินแข็งมันก็มูลค่ามันอาจจะลดลงเล็กน้อยก็ยังมีอัพไซด์แต่ว่าไม่เยอะเป็นเพราะว่าค่าเงินที่กำลังแข็งค่าขึ้นครับ
คุณเอกชัยก็บอกว่าสถานการณ์มันผันผวนแบบนี้ครับในเรื่องของการลงทุนในทองคำเนี่ยมีคำแนะนำในการลงทุนอย่างไรแล้วก็มีบางท่านบอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นลูกค้าแล้วก็ออมทองกับหุ้นเซ็งเฮงอยู่เลยด้วยนะครับมีคำแนะนำอย่างไรสำหรับภาวะผันผวนแบบนี้คือบางท่านอาจจะเจอปัญหาอย่างนี้ครับคุณต่ายคือสมมติว่าเวลาที่เราไปซื้อปั๊บเราคิดว่ามันจะไปต่อปรากฏว่าเอ้าซื้อปุ๊บมันร่วงนะฮะหรือพอขายปั๊บมันกลับเด้งหลายคนเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะมันผันผวนมากเอายังไงดีครับสำหรับคำแนะนำ
ครับก็ความผันผวนเกิดขึ้นจริงครับแล้วก็เกิดขึ้นตามตัวเลขต่างๆที่ประกาศออกมานะครับในช่วงสถานการณ์ประมาณนี้1คือเรื่องของสถานการณ์ของไวรัสกับยารักษาเองนะครับ2คือเรื่องของนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่างๆแล้วก็3คือเรื่องของตัวเลขการว่างงานแล้วก็สวัสดิการการรับสวัสดิการของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นภาพอย่างที่ผมฉายภาพใหญ่ให้ฟังว่าเรามองว่าโดยรวมเนี่ยเศรษฐกิจยังต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูนะครับแล้วก็การที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยคงดอกเบี้ยในระดับต่ำและมีการอาจฉีดเม็ดเงินเข้ามาในระบบหรือเรียกว่าการทำ QE จริงๆแล้วก็ทั่วโลกนะครับมันมีผลบวกต่อราคาทองในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าภาพรวมผมก็คิดว่าการลงทุนทองในปีนี้ถึงปีหน้าเนี่ยเรามองว่าทองเป็นขาขึ้น พราะฉะนั้นถ้าซื้อก็จะแนะนำให้เก็งกำไรขาขึ้นมากกว่าเก็งกำไรขาลงนะครับเพราะว่าความเสี่ยงก็จะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นก็จะต้องรอในราคาทองที่ปรับลดลงมาในแนวรับที่สำคัญก็กลับเข้าไปซื้อใหม่นะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยทองอยู่ประมาณ 1,736 เหรียญนะครับถ้าหลุด 1,600 มาประมาณ 1,680 ตอนนี้แนะนำซื้อได้อย่างเต็มปากเพราะว่ามันปรับฐานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นแนวรับสำคัญนะครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับก็เป็นแนวรับที่กลับเข้าไปซื้อได้ส่วนราคาทองที่ปรับขึ้นทะลุ 1,700 ขึ้นมาก็อยู่ที่ความเรียกว่าความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละคนและว่าอยากจะถือยาวแค่ไหนจะเป็นแนวต้านแรกที่ 1,730 1,740 หรือ 1,760 อันนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านมีมุมมองยังไงกับการลงทุนของท่านว่าอยากจะถือยาวถือสั้นนะครับบางคนเองจริงๆก็ทยอยสะสมทยอยมองว่าอาจจะรอบางคนเขาก็รอช่วงที่เงินบาทคิดว่าแข็งค่าที่สุดแล้วก็เข้าไปซื้อนะครับแล้วก็มองว่าในช่วงที่หลังจากที่เราเนี่ยได้กู้เงินมาแล้วนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าซ่อมแซมเศรษฐกิจผลักดันแล้วในช่วงที่จะต้องทยอยคืนกลับหรือว่าเวลาต่างชาติเริ่มขายหุ้นหลังจากที่เข้ามาพักเงินค่าเงินบาทจะอ่อนแล้วก็มาขายทองก็มีก็ต้องจับจังหวะตามลักษณะอย่างนี้ครับครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรียกว่าอยากจะลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวแต่ยังฉายภาพยาว2ปีว่าทองคำเป็นขาขึ้นครับ
ครับ1680ใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นแนวรับที่น่ารักน่าลุ้นเลย
ครับครับ
แล้วแนวไหนที่ถ้ามันหลุดลงมาปั๊บเราเลิกเล่นครับมีไหมฮะ
ก็หลุด1650ผมว่าก็เลิกเล่นครับ
อืมครับโอเคก็เอาไว้เป็นจุด stop loss สำหรับท่านไหนที่เล่นเก็งกำไรนะครับนะมีบางท่านถามเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับซึ่งอันนี้ผมขยายความนิดนึงคืออาจจะหมายถึงเรื่องของ demand supply หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับยังไงพิมพ์เข้ามาเพิ่มเติมหน่อยละกันสมมติว่าใช่แล้วกันนะฮะก็ก่อนหน้านี้ผมก็เห็นตัวเลขนะครับว่าทางฝั่งของจีนกับอินเดียเนี่ยก็จะเป็น2ชาติที่เขาซื้อพวกทองคำเนี่ยเยอะพอสมควรเลยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกสัดส่วนที่คุณต่ายเคยบอกผมเมื่อนานมาแล้วเนี่ยเกือบครึ่งนึงได้ไหมฮะสองชาตินี
้ประเทศอะไรประมาณ 25% ของโลก2ชาติก็ประมาณ 50% ของดีมานด์ที่ซื้อขายนะครับแล้วก็ในดีมานด์ทั้งหมดเนี่ยเป็นจิวเวลรี่ประมาณ 70% เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเศรษฐกิจในช่วงที่ไม่ดีมันก็เหมือนกับถ้ามองภาพร้านทองในประเทศไทยแล้วกันถ้าเป็นทองรูปพรรณเนี่ยก็คือของฟุ่มเฟือยในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดียอดขายก็จะตกลงนะครับเพราะว่าเป็นของที่อาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องซื้อเพื่อสวมประดับในช่วงเวลาที่อยากจะเก็บเงินไว้ในเรื่องปัจจัยที่เป็นปัจจัยพื้นฐานเพราะฉะนั้นใน2ประเทศนี้เนี่ยส่งผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ดีมานด์ตรงส่วนนี้หายไปนะครับแต่เราถามว่าถ้าดีมานด์หายไปราคาทองยังปรับขึ้นขนาดนี้เนี่ยก็แสดงว่ายังมีคนซื้ออยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะของกองทุนเป็น Hedge Fund หรือเป็นกองทุนอย่างที่เราเห็น SPDR ซื้อติดกันมา12สัปดาห์นะครับธนาคารกลางของแต่ละประเทศบางประเทศก็มีอิงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในเรื่องการลงทุนบางอย่างก็จะต้องHedge ในเรื่องของราคาดอลลาร์ที่ตกก็มาซื้อทองคำเพื่อรักษามูลค่าของเงินในสกุลเงินของเขาให้คงไว้ครับงั้นก็เลยเป็นส่วนที่เรียกว่านักลงทุนกับสถาบันเนี่ยซื้อทองกลับไปค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับดีมานด์ที่เกิดขึ้นจริงในฝั่งรีเทลครับในช่วงนี้
เท่าที่ฟังดูมันดูเหมือนจะมีปัจจัยบวกเยอะมากนะครับมันมีมุมไหนไหมครับคุณต่ายว่าเอ๊ะถ้าสมมุติมันเกิดซีนาริโอ1 2 3ปั๊บทองคำอาจจะหักหัวลงแล้วลงระเนระนาดเลยฮะในชนิดที่หล่ออาจจะไม่ได้คิดถึงเลย
ครับปีนี้ผมต้องยืนพื้นว่าไม่ผมไม่เห็นภาพนี้ถ้าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าเชียร์เต็มปากเต็มคำเพราะเรารู้ว่าเป็นช่วงที่ดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นไปสูงนะครับแล้วก็เพิ่งจะปรับลงมานะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจที่เราเห็นกันอยู่ว่ามันไม่ดีแล้วมันไม่ใช่เฉพาะประเทศเราแต่มันทั่วโลกมันส่งผลที่เป็นmultiplier effect ของการฟื้นตัวที่อาจจะต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าเรื่องของมาตรการ QE เนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าให้ผมฉายภาพก็อาจจะบอกว่า QE ของสหรัฐอเมริกาที่ทำมาในทุกๆครั้งเนี่ยส่งผลบวกต่อทองคำแล้วก็ตลาดหุ้นโดยรวมเพราะว่ามีเม็ดเงินที่เข้ามาในตลาดเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราจับตัวเลขเนี่ยในช่วงที่เป็นเพราะมันมีสภาพคล่องเข้ามาในระบบเนี่ยมากขึ้นแต่ว่าในช่วงที่ตอนที่ทำที่จำได้มี QE 1 QE 2 QE 3นะครับแล้วก็ช่วงนั้นเองเนี่ยจริงๆบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยได้ผลตอบแทนดีทั้ง2อันแต่พอไประยะกลางระยะยาวเนี่ยจะต้องบอกว่าหุ้นจะได้ผลตอบแทนมากกว่าทองนะครับเพราะว่าพอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแน่นอนคนก็เป็น risk on mode ก็อยากจะกลับไปลงทุนในตลาดหุ้นนะครับก็ทำให้ทองคำซึ่งขยับเคลื่อนช้ากว่าอยู่แล้วโดยปกติก็จะ ได้ผลตอบแทนที่น้อยลงครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกที่มีการทำ QE เนี่ยจริงๆเป็นช่วงที่น่าสนใจสำหรับทองคำครับ
กราบกราบแล้วก็มีคุณอัมพรนะครับบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมครับถ้าหากว่าหุ้นมันตกจนกระทั่งเกิด margin call นะฮะมีการเรียก margin อะไรต่างๆเนี่ยมันจะไปดึงให้ราคาทองคำร่วงลงมาเหมือนในช่วงประมาณ3เดือนที่แล้วซีนาริโอนี้เป็นไปได้ไหมครับ
เป็นไปได้ครับเพราะว่าทองคำเนี่ยถึงแม้จะชอบมีผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่เป็นข่าวร้ายของคนอื่นแต่จากสถิติเนี่ยเราก็พบว่า2เหตุการณ์ที่ทำให้ราคาทองไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับ1ก็คือเวลามีเรียกว่าน้ำท่วมประเทศหรือว่ามีอุทกภัยต่างๆนะครับเขาก็จะต้องเอาเงินไปซ่อมแซมนะครับหรือว่าในช่วงที่เรียกว่าฝั่งที่เป็นการลงทุนของเขาเนี่ยมีการขาดทุนบางทีก็จะต้องมีการคัท profit ในฝั่งที่พอจะมีกำไรหรือว่าไม่ได้เสียหายเพื่อไปซ่อมแซมการลงทุนของเขานะครับพอร์ตลงทุนซึ่งปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าคนที่ลงทุนบางครั้งไม่ได้ลงทุนในตัวแอสเซทอย่างทองคำบอกว่าซื้อทองแท่งก็คือชำระเงินเต็มหรือว่าซื้อหุ้นก็ซื้อหุ้นเต็มจำนวนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีการเก็งกำไรในฝั่ง derivative หรือ future ซึ่งมีอัตราทดที่ค่อนข้างสูงเพื่อหวังผลตอบแทนที่เยอะในวันที่มันไม่เป็นไปตามคาดแล้วเป็นวันที่มันผิดคาดไปแบบเยอะๆในข้ามคืนเนี่ยไอตัวอัตราทดที่มันเกิดขึ้นสมมติ5เท่า10เท่าแล้วแต่ว่าตลาดไหนที่เขาลงทุนเนี่ยมันส่งผลค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องณตอนนั้นก็คือต้องหาเงินมาชำระก็จำเป็นต้องขายครับ
คุณหมอวินนะครับพี่หมอวินส่งคำถามเข้ามาอีก2คำถามเป็นคำถามที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับคือถ้าสมมติว่าคิดอยากจะลงทุนในทองคำคำถามข้อที่1ครับซื้อทองแท่ง 99.99% เก็บไว้ดีกว่า 96.5% อย่างไร
ครับ
96.5%
เนี่ยเป็นทองที่เป็นมาตรฐานไทยที่คุ้นเคยกันแล้วก็ยูนิตในการซื้อขายเนี่ยเป็นยูนิตที่เรียกว่าบาทนะครับก็บาทหนึ่งก็ประมาณ15กรัมกว่านะครับเราก็จะคุ้นเคยทอง5บาท10บาท20บาทนะครับแต่ว่าทอง 99.99 เนี่ยโดยทั่วไปก็ซื้อขายกันน้ำหนักขั้นต่ำประมาณ1กิโลนะครับซึ่งณเวลานี้ก็ประมาณ1ล้าน7แสนบาทนะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยที่ใหญ่นะครับแต่ถามว่าเรื่องความสอดคล้องของราคาที่อ้างอิงจากราคาตลาดโลกเนี่ย อยู่ในระดับที่เรียกว่าล้อกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนไม่ได้ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรมากแต่ว่าก็คิดว่าถ้านักลงทุนที่มีเงินลงทุนเยอะนะครับแล้วก็สมมติว่า10ล้าน20ล้านเนี่ยก็ซื้อขายเป็น94ตัวก็ถือว่าจัดเก็บได้ง่ายแต่นักลงทุนที่มีเงินลงทุนน้อยสมมติว่ามี1ล้านบาทก็อาจจะซื้อเป็นหน่วยที่เล็กลงเพื่อเขาจะทยอยขายทำกำไรในชิ้นที่เล็กๆลงได้ครับ
ครับและคำถามที่2นะครับถ้าซื้อผ่านบลจ.ไทยที่ลงทุนผ่าน SPDR มีความเสี่ยงไหมครับมีความเสี่ยงในมุมไหนครับ
ครับก็กองทุนที่เรียกว่าเป็น Fund of Funds นะครับก็คือบลจ.ที่เอา SPDR เนี่ยไปลงทุนเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราซื้อกองทุนรวมในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเรียกว่าชำระเงินในช่วงเช้าแล้วก็ไปมาร์คราคาในช่วงเย็นนะครับแล้วก็เวลาขายก็เช่นกันซึ่งมันจะต่างกับการซื้อทองที่เป็นราคา real time ณสปอตตอนนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยบางทีช่วงเช้าเราเห็นว่าราคาทองลงน่าสนใจเราก็ไปซื้อกองทุนนะครับแต่ว่ากองทุนเองเนี่ยก็รวบรวมเงินเราไปแล้วก็ไปมาร์คราคาสมมติว่า 4:30 หรือ 5:00 น.ปรากฏว่าตอนนั้นราคากลับขึ้นไปแล้วนะครับอันนั้นก็อาจจะทำให้นักทุนก็มีการคาดเคลื่อนในเรื่องของต้นทุนในการลงทุนได้ในตอนเริ่มต้นครับแล้วก็ผมก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นหลักๆที่ควรระวังครับ
คุณประวิทย์นะครับบอกว่าถือทองระยะยาวมันไม่มีปันผลนะถ้าสมมติจะไปถือหุ้นระยะยาวมันมีปันผลมันจะดีกว่าไหมครับในมุมของคุณต่ายคิดว่ายังไง
ก็ข้อด้อยของทองคำอยู่ที่ปันผลจริงครับแล้วก็ทองคำเนี่ยทำกำไรได้อยู่บนส่วนต่างของราคาเท่านั้นครับแล้วก็ใช้เงินลงทุนที่สูงอันนี้เป็นข้อจำกัดของเขานะครับแต่ว่าถ้าหุ้นถ้าคิดว่าเป็นตัวที่ดีแล้วได้ปันผลที่ดีก็ดีแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังด้วยเหมือนกันก็คือการที่ได้รับปันผลแต่ว่าเงินต้นราคาที่เปลี่ยนลงมามากกว่าปันผลที่ได้รับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังครับก็แล้วแต่ว่าอยากจะกระจายพอร์ตลงทุนในลักษณะไหนแต่ก็แนะนำว่าถ้าไปควบคู่กันก็โอเคครับ
ครับจริงๆก็อาจจะแล้วแต่จริตของแต่ละท่านด้วยนะครับว่าเหมาะกับการลงทุนในรูปแบบไหนแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับอาจจะใช้ strategy หรือว่ากลยุทธ์เหมือนที่คุณต่ายแนะนำตอนแรกคือจัดพอร์ตในการลงทุนด้วยนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไปนะครับคุณเลอศักดิ์เนี่ยบอกว่าเราควรจะซื้อเก็บไว้บ้างไหมครับเผื่อ worst case ในกรณีที่ค่าเงินในประเทศเรา เหมือนเวเนซุเอลาโอ้นี่มองขนาดนั้นเลยเหรอฮะแล้วก็อีกเหตุผลเนี่ยคือตอนนี้คุณเลอศักดิ์บอกว่าตอนนี้เศรษฐีหลายๆประเทศกลัวค่าเงินในประเทศตัวเองก็เลยแห่เข้ามาเก็บทองคำอันนี้มันเป็นเหตุผลหรือเปล่าฮะมันเป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้ตัวทองคำขึ้นมารอบนี้ไหมฮะ
ก็อย่างที่ผมเรียนครับว่าไอ้ดีมานด์ที่เป็นฝั่งรีเทลเนี่ยมันหายไปจากการที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินที่จะไปซื้อในลักษณะที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็คือซื้อเก็บเพราะว่าหวังผลตอบแทนระยะยาวในช่วงที่เป็นห่วงในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจของแต่ละประเทศเองครับเพราะงั้นก็คิดว่าสอดคล้องครับกับที่พูดมาแต่ไม่ได้แต่อาจจะไม่ได้กลัวว่าค่าเงินบ้านเราจะไปเหมือนเวเนซุเอลานะครับ
ครับคงไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะบ้านนู้นเนี่ยโอ้โหตัวอินฟลักชันอัตราเงินเฟ้อเป็นหลักล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับบ้านเราคงไม่ถึงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมไล่มาดูหน่อยนะครับคุณวิชชี่ถามเข้ามาแต่ว่าถ้าคุณต่ายไม่มีข้อมูลไม่เป็นไรนะครับเขาบอกว่าในไทยเนี่ยมาร์เก็ตแชร์ระหว่างทองรูปพรรณนะฮะต่อทองคำแท่งเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับพอจะมีข้อมูลไหมครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะฮะ
ครับครับก็ตัวเลขทองคำแท่งเยอะกว่าค่อนข้างเยอะครับแต่สาเหตุที่เป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงวอลุ่มที่มีการซื้อขายเนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องของการลงทุนที่เป็นทองคำแท่งเนี่ยเราซื้อทอง5บาท10บาทจนหรือลูกค้ารายใหญ่ที่ซื้อเป็นหลักกิโล10โล100โลนะครับมันก็สร้างมูลค่ารายได้ตรงนี้ได้เยอะกว่าทองที่มาซื้อทีละสลึงนึงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นจิวเวลรี่ที่ชิ้นเล็กครับแต่ถ้าถามว่าเทียบสัดส่วนแล้วมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยจริงๆปัจจัยมันเปลี่ยนในทุกๆปีครับเพราะว่าราคาทองที่สูงขึ้นก็ทำให้มูลค่าการซื้อขายเนี่ยโตขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจอย่างที่ผมเรียนบางปีมันจะไม่สอดคล้องกันนะครับว่าอย่างปีนี้เนี่ยปัจจัยของเรียกว่าเศรษฐกิจไม่ดีฝั่งที่เป็นจิวเวลรี่ก็จะต้องค่อยๆทยอยปรับตัวย่อลงมาจากการที่เป็นสินทรัพย์ฟุ่มเฟือยครับเพราะฉะนั้นแต่ละปีเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่ถามว่าถ้าสัดส่วนผมคิดว่าในเรื่องของที่เป็นทองคำแท่งต้องเรียกว่ารวมการเทรดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับก็จะมีสัดส่วนที่เยอะกว่าทองรูปพรรณก็เรียกว่าหลักเป็นร้อยเท่าครับเพราะว่าทองแท่งเองเนี่ยการซื้อครั้งหนึ่งมูลค่ามากเดี๋ยวซื้อเสร็จก็ขายแล้วก็ซื้อใหม่แล้วก็ขายใหม่มันก็เลยทำให้รายได้ตรงส่วนนี้มันเยอะขึ้นไปโดยปริยายครับแต่ในส่วนของทองรูปพรรณส่วนใหญ่ซื้อไปก็เก็บไปสวมใส่ก็ไม่ได้เอามาขายบ่อยเท่าครับ
ทีนี้เท่าที่ผมดูกราฟย้อนหลังเนี่ยดูเหมือนจะขึ้นไปชนโซนประมาณสัก1750อยู่หลายรอบแล้วเหมือนกันพอชนปุ๊บก็ล่วงลงมานิดนึงแล้วก็ดีดกลับขึ้นใหม
่
ชนปั๊บล่วงลงมาคือถ้ามันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยพอมันขึ้นไปอีกรอบนึงตอนนี้เราจะลุ้นให้มันไปต่อหรือจริงๆพอมันชนปุ๊บเราลินขายออกมาก่อนดีครับ
ก็รอบนี้เนี่ยถ้าดูจากเทคนิคนะครับแนวต้านสูงก็อยู่ประมาณ 1,765 เหรียญครับเพราะฉะนั้นถ้าแต่เราให้แนวต้านมาเป็นช่วงๆนะครับ 1,745 พันถ้าผ่านไปได้จะเป็น 1,753 แล้วก็ 1,765 เพราะฉะนั้นก็ผมก็คิดว่าบางคน 1,753 ก็ไปแล้วครับก็ไม่จำเป็นต้องรอจนถึงแนวต้านบนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้จริงๆการบอกเรื่องของตีกราฟเทคนิคหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยก็ค่อนข้างแม่นยำเพราะฉะนั้นบางทีนักลงทุนก็กระโดดหนีก่อนก็มีผมว่าก็อาจจะปลอดภัยกว่าสำหรับคนที่อาจจะไม่อยากรับความเสี่ยงมากครับ
ครับคุณไตรรงค์บอกว่าช่วยอธิบายหน่อยนะครับว่าเวลาที่เราซื้อ ETF กองทุนทองนะครับเขาเอาเงินเราเนี่ยไปซื้อทองเพิ่มเลยหรือว่าจริงๆเขามีวิธีการบริหารกลไกมันเป็นยังไงครับคุณไตครับ
ครับก็ ETF เนี่ยมีราคาซื้อขายกันในตลาดนะครับเหมือนกับที่เราซื้อขายหุ้นมีคนส่งคำสั่งเข้ามาให้เราเห็นว่ามีผู้ที่ต้องการซื้อกับผู้ที่ต้องการขายจำนวนเท่าไหร่ก็ทำการแมทชิ่งไปนะครับแต่ถ้าหากมันเป็นฝั่งที่มากกว่าขายเดียวคือไม่มีใครขายแล้วซื้ออย่างเดียวเนี่ยวันที่นักทุนซื้อ ETF เข้าไปแล้วกองเองก็จะต้องไปจัดซื้อทองคำข้างหลังบ้านนะครับแล้วก็มีการคอสโตเดียนในการตรวจแล้วก็เอาไปจัดเก็บเพิ่มเติมให้กองนี้ใหญ่ขึ้นนะครับมูลค่า NAV ของกองนี้ก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วยซึ่งผมยกตัวอย่างเช่นในกองในประเทศไทยเนี่ยถ้านักลงทุนบอกว่าวันนี้มีแต่คนอยากซื้อไม่มีคนอยากขายละเขามาซื้อเยอะขึ้นเนี่ยตัวบลจ.เนี่ยก็จะมาซื้อจากอย่างร้านทองเราก็ขายอันเนี้ยเข้าไปให้บลจ.ก็จะมีคอสโตเดียนซึ่งเป็นบลจ.อีกเจ้านึงเนี่ยในการที่จะดูแลว่าของมาตามที่ถูกต้องตามสเปคแล้วก็จะมีการจัดเก็บเข้าวอลอย่างถูกต้องครับ
ครับครับคุณรักทุกวันยันละเมอบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้หัวข้อถูกใจมากนะคะคุณคิมมาสเตอรี่บอกว่าแล้วถ้ามองไประยะยาวล่ะครับมองว่ามันจะมีเงินฝืดไหมแล้วถ้ามันมีเนี่ยมันจะกระทบกับราคาทองคำมากน้อยแค่ไหนอย่างไร นะแล้วถ้าหากว่าดูแล้วนะครับแนวโน้มเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้าโดยสรุปเลยนะครับ1คือมีเงินฝืดไหมนะครับ2มีโอกาสที่กระทบกับราคาทองคําในมุมไหนบ้างครับ
ครับก็จริงๆแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสภาวิจัยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นคนที่ออกมาแถลงนะครับหน้าที่เขาคือมาแถลงว่าตอนนี้curve ของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นขาลงหรืออยู่ตรงช่วงไหนนะครับซึ่งการประกาศออกมาก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่เป็นเศรษฐกิจถดถอยนะครับของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าดูอันนั้นแล้วก็ประกอบกับตัวเลขอย่างการว่างงานของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าช่วงก่อนโควิดอยู่ที่ระดับประมาณ 3.5% นะครับผมมีตัวเลขของอย่างปี2020ปีนี้บอกว่าตัวเลขการว่างงานอยู่ที่ 9.3 นะครับปีหน้าอยู่ที่ 6.5 นะครับแล้วก็ปีถัดไปอยู่ที่ 5.5 ปี2023อยู่ที่ 4.1 เพราะฉะนั้นใน4ปีข้างหน้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวเลขการว่างงานที่มากกว่าก่อนโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เขาก็เลยพูดว่ามันเป็นการแน่ชัดละที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะไม่กลับมาเป็นตัว V shape น่าจะเป็นลักษณะ U shape ซะมากกว่านะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ดีดกลับมาทันทีดังนั้นผมมองว่าจุดที่เป็น U shape เนี่ยก็คงจะเป็นผลบวกต่อราคาทองในอย่างน้อยระยะปี2ปีที่จะถึงนี้ครับ
ครับคุณทอแสงนะฮะอันนี้จาก YouTube นะครับบอกว่าการที่อเมริกาเข้าไปซื้อเหมืองทองจำนวนมากเนี่ยมันพอจะวิเคราะห์ได้ไหมครับว่า1คือเขาทำอะไรอยู่นะครับ2มันจะส่งผลต่อราคาทองคำมากน้อยแค่ไหนมันมีผลต่อกันด้วยไหมครับ
ก็ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องของต้นทุนราคาทองที่คนจะใช้เวลาคำนวณกันว่าเวลาราคาทองขาลงเนี่ยจะลงไปไม่น่าจะแตะสักเท่าไหร่เหมือนกับที่เราคุยกันเรื่องน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันปรับลดลงมาก็บอกว่าท่านจอดเนี่ยมันหยุดผลิตไม่ได้มันอาจจะมีต้นทุนที่เท่านี้ถ้าต่ำกว่าเท่านี้ก็อาจจะต้องถอนท่านจอดออกไปนะครับแต่ว่าสหรัฐอเมริกาจริงๆก็ไม่ได้ซื้อเหมืองทองเยอะมากนะครับประเทศที่ไปไล่ซื้อเนี่ยจริงๆแล้วกลับเป็นประเทศจีนนะครับ ซึ่งประเทศจีนครับก็ซื้อแม้กระทั่งเหมืองในแอฟริกาอะไรเองนะครับเพราะว่าประเทศจีนเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเทศที่เรียกว่าเงินทุนสำรองที่เป็นทองคำเนี่ยยังมีสัดส่วนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาอยู่ในท็อป5นะครับซึ่งมีสัดส่วนการถือทองคำถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 70% ของการสำรองเงินทั้งหมดแต่ในระหว่างที่ประเทศจีนเองเนี่ยยังมีทุนสำรองที่เป็นทองคำประมาณไม่ถึง 10% นะครับแล้วก็ต้องการที่จะเพิ่มตรงนี้มากขึ้นเพื่อทำให้สกุลเงินตัวเองมีความแข็งแกร่งขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาค่าเงินสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์หรือในเรียลเซกเตอร์ที่มีการใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบเนี่ยผมคิดว่าประเทศอย่างประเทศจีนซึ่งมีเรื่องค่าแรงที่ถูกแล้วก็มีสายการผลิตที่เริ่มเติบโตขึ้นเริ่มมีประชากรที่เยอะขึ้นมีการจับจ่ายมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าโดยภาพรวมอาจจะเป็นสิ่งที่เขาทำเพื่อมันเป็นครบวงจรของเขาแล้วก็รักษาต้นทุนที่ดีครับ
ครับคุณชั้นคือลูกแก้วนะครับบอกว่าเป็นมือใหม่นะคะนะฮะแล้วก็ซื้อทองคำเนี่ยตอนโซนประมาณ 25,600 บาทค้างเติ่งเลยค่ะขอคำแนะนำหน่อยค่ะทำยังไงถึงจะหลุดดอยคะ
อยากหลุดดอยก็คืออยากทำกำไรจริงๆแล้วถ้าถือไปปี2ปีผมคิดว่าก็น่าจะกำไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอันนี้เองจริงก็ขึ้นอยู่กับพอร์ตลงทุนด้วยนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าปีนี้เนี่ยเป็นขาขึ้นเราก็แนะนำว่าย่อแล้วให้ซื้อมันจะดีกว่าไปขายคัทลอสแล้วค่อยมาลงแล้วค่อยมาซื้อใหม่เพราะโอกาสที่มันจะขึ้นแล้วไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนถามว่าอย่างนักลงทุนเนี่ยมีพอร์ตที่พร้อมที่จะถัวเฉลี่ยไหมแต่ถ้าไม่ถัวเฉลี่ยจริงๆก็คงจะต้องรอราคาที่ปรับขึ้นซึ่งก็ยังมีโอกาสที่จะหลุดจากตรงนี้ไปได้ไม่ยากครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ
ครับสู้ๆนะครับใจเย็นนะครับตอนนี้ราคาทองคำกระดึ๊บขึ้นมาแล้วนะฮะคุณจิตกรถามเข้ามาทาง Facebook นะครับบอกว่ามีคำถามครับเห็นเฟดเนี่ยเขาปั๊มเงินทำ QE มากมายมหาศาลขนาดนี้ค่าเงินดอลลาร์มันน่าจะเฟ้อมากในอีก 1-2 ปีข้างหน้าแล้วแบบนี้เนี่ยราคาทองก็มีโอกาสที่ไปถึง 3,000 เหรียญจริงอย่างที่ Bank of America ตรงเนี้ยได้มีโอกาสที่จะไปถึงไหมครับนะครับแล้วถ้าจะซื้อตอนนี้แล้วทำกำไรระยะยาวหวังไปถึงขั้นนั้นเลยเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่น่าจะลงทุนในช่วงนี้ไหมครับ
ครับก็อย่างที่ผมเรียนไปก่อนหน้าในรายการครับคือผมว่าการที่เขามีมุมมอง 3,000 เหรียญเนี่ยก็อาจจะเป็นมุมมองที่เอ็กซ์ตรีมแต่ว่าก็เรียกว่ามีที่มาที่ไปนะครับก็มองจากการทำ QE แล้วถ้างบดุลโตขึ้นเป็นเท่าตัวอันนั้นก็เป็นเคสที่เขาก็เลยประเมินราคาจาก1920 ขึ้นไปนะครับก็ผมคิดว่าถ้าดูจากราคาปีนี้เนี่ยถามว่าเราไปลุ้นตรง 1,920 สำหรับปีหน้าก่อนดีกว่าว่าเราจะทะลุไฮเดิมที่เราเคยสูงสุดที่ 1,920 ได้ไหมซึ่งโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจะขึ้นไปถึงตรงไหนถ้าผมเองก็ไม่สามารถที่จะให้คำแนะนำได้ว่าจะไปถึง 3,000 หรือเปล่าแต่เราดูทิศทางจากตรงนี้ในปี2ปีกับภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยเราคิดว่าทองคำยังเป็นขาขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็ผมเชื่อปีหน้าเราก็มาลุ้นให้หลุด 1,800 ขึ้นไปสูงๆจนถ้าถึง 1,900 ได้ก็สวยงามครับ
ครับแต่จริงๆถ้ามองอีกมุมนึงนะครับคุณต่ายจริงๆอย่างเรื่องพวก QE นะครับหรือว่าการพิมพ์เงินหรือว่าการใช้นโยบายไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินนโยบายการคลังของแต่ละประเทศเนี่ยนักลงทุนในตลาดที่ลงทุนอยู่ทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ในตลาดทองคำเขาก็น่าจะทราบไอ้ตัวข้อเท็จจริงนี้อยู่แล้วคำถามคือเอ๊ะมันอย่างเงี้ยมันน่าจะรับรู้เข้าไป price in เข้าไปมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะคือหมายความว่าคนยังจะเล่นตีนี้ไปได้อีกนานสักแค่ไหนอะฮะ
ครับก็ผมคิดว่าคนรู้ว่าเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะหาช่วงในการที่มันดิฟลงมาเป็นขาลงก็เข้าซื้อนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าอย่างน้อยแรงขับเคลื่อนในปี2ปีนี้ยังมีก็จะไม่กลัวมากผมก็ถามว่าอย่างการพาดหัวข่าวอย่างเช่นสมมุติเมื่อกี้เราบอกว่าพี่บอกว่าในระหว่างรายการเนี่ยมันมีค่ายนึงที่บอก 1,100 กว่าตอนนี้ลงมาถามว่าตอนนี้บอกว่าจะ 1,100 มันก็ดูเหมือนถ้าเราซื้ออาจจะลงได้แต่ถามว่าวันนี้ถ้าตื่นมาพรุ่งนี้ย่อลงมา 1,650 หรือ 1,660 ก่อนดีกว่าซื้อไหมผมว่านักลงทุนส่วนใหญ่ก็รับรองว่าตลาดแตกที่เยาวราชก็คือกลับมาซื้อเหมือนเดิมครับเพราะว่าเขาก็มองภาพรวมว่าจริงๆแล้วผลกระทบที่เราเห็นจากโควิดเนี่ยเราเห็นใกล้ตัวเรามากเลยว่าเราไปทำงานไม่ได้นะครับธุรกิจต้องถูกปิดนะครับแล้วก็เรามีแคชโฟลว์ในการจ่ายพนักงานเรามีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นมันส่งผลกระทบโดยตรงที่เห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมคิดว่าจะบอกว่า price in หรือเปล่าก็ price in ต้นปีเราก็บอกว่าเรามองประมาณ 1,750 ถ้าครึ่งปีหลังเนี่ยโควิดยังไม่จบและยังมีการล็อกดาวน์อาจจะปรับเพิ่มขึ้นไปให้ถึง 1,800 ตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรอบแบบนี้ก็ price in แต่คนก็ยังเข้ามาลงทุนเป็นระลอกตามจังหวะครับ
ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับคุณกฤษดาเนี่ยบอกงี้ครับบอกว่าทองคำมีโอกาสถูก disrupt เหมือนกับอุตสาหกรรมอื่นเช่นน้ำมันไหมนะครับในอนาคตมันมีความจำเป็นต่อระบบนิเวศไหม ecosystem อย่างนั้นเหรอฮะ
ก็ถูกท้าทายครับเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาในเรื่องของ Bitcoin แล้วทุกครั้งที่ไปออกรายการในปีนั้นก็จะเป็นในเรื่องของ Bitcoin ว่าจะมาเปลี่ยนไหมหรือว่าคนก็มองว่าเป็นอีกสกุลเงินนึงคนก็มองว่ามาแทน US Dollar ได้นะครับแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ก็คือผมคิดว่าอย่างทองคำเนี่ยมันอยู่ในระบบนิเวศของการเงินเนี่ยมานานแล้วมันก็จับต้องได้แล้วมันก็ใช้ได้ในเรื่องของสกุลเงินหรือว่ามันในเรื่องของสภาพคล่องในการเปลี่ยนออกมาเป็นเงินสดเพื่อทดแทนกันได้แต่อย่าง Bitcoin ที่เราเห็นเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าบางประเทศก็ยอมรับบางประเทศก็ไม่ยอมรับนะครับแล้วมันก็มีในเรื่องของฟรอดที่เกิดขึ้นมีเรื่องอะไรต่างๆนี้ซึ่งถ้าถามว่าผมในคนที่มุมมองอยู่ในฝั่งทองเราก็รอที่อยากจะเห็นวันนี้เกิดขึ้นเพื่อให้พิสูจน์กับเราเองว่ามันคงไม่ใช่เป็นอะไรที่มาแทนนะแต่ว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นเคสที่ผมคิดว่ามันแตกต่างไปจากบิตคอยน์นะครับแต่ว่าโลกที่เปลี่ยนไปผมคิดว่าในเรื่องของพลังงานเองเราเห็นอยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยต้องการพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับเรื่องของคลีนเอเนอร์จีนะครับเรื่องของการเรื่องของรถยนต์ที่มาทดแทนในเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยมันทำให้ดีมานด์ที่เป็นเรียลดีมานด์จริงเนี่ยมันหายไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีหลายสัปดาห์ก่อนผมออนแอร์กับพี่สุรงค์บุญกุลที่ท่านเป็นอดีตผู้บริหารของปตท.นะครับท่านก็เรียนว่าดีมานด์จริงของน้ำมันตอนนี้เหลือพึ่งพาอยู่อย่างเดียวก็คือน้ำมันจากเรื่องของการบินนะครับซึ่งถ้าเราเห็นว่าภาวะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กลับมาบินกันอย่างเต็มที่ในทั่วโลกราคาก็เลยหลุดลงมาต่ำแล้วก็มีเรื่องของโอเปกที่มีการไม่เห็นด้วยกันในเรื่องของการปรับปริมาณการผลิตด้วยกันกับประเทศรัสเซียนะครับแล้วก็กับประเทศต่างๆในตะวันออกกลางทีนี้ในมุมของทองเนี่ยผมมองว่ายังเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ธนาคารกลางแล้วก็กองทุนต่างๆเนี่ยยังให้ความยอมรับยังมีการซื้อขายกันขนาดในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีก็ยังซื้อขายกันเยอะขนาดนี้ผมเองก็ยังคิดว่ายังไม่น่าจะถูก disrupt ขนาดนั้นนะครับแม้กระทั่งตอนที่มีช่วง Bitcoin มาเองเนี่ยผมก็ไม่ได้กลัวเพราะบางอันก็บอกว่าเอาทองมา price เป็น Bitcoin แทนที่จะเป็นดอลลาร์มั้ยสําหรับผมมันก็ถือว่าเป็น usage ที่มันเพิ่มขึ้นก็มีการมีความเชื่อมั่นว่ามันไม่ได้หายไปครับ
ครับแล้วพอคุณต่ายแตะเรื่องของ Bitcoin นะครับคุณหมอ วินนะครับก็พิมพ์เข้ามาเพิ่มบอกว่าอ้าวแล้วดิจิตอลหยวนล่ะครับดิจิตอลหยวนถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะมีผลต่อราคาทองคำยังไงเพราะตอนนี้ประมาณ4เมืองของประเทศจีนเขากำลังทดลองอยู่แล้วก็เท่าที่ดูนะครับเขาเร่งแบบโหเร่งมือเต็มที่เลยในการพัฒนาถ้ามันเกิดขึ้นจริงส่งผลอย่างไรต่อทองคำ
ครับผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทองคำครับเพราะว่าผมคิดว่าจีนเองเนี่ยพยายามพัฒนาในการลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์ลงนะครับเพราะว่าก็อยากให้เงินหยวนเนี่ยเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักในตะกร้าของ IMF ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ทำให้เป็นดิจิตอลเนี่ยแน่นอนมันทำให้ usage เนี่ยมันคล่องขึ้นแล้วมันก็เพิ่มความสะดวกในการใช้ในโลกของยุคปัจจุบันครับแต่ว่าผมคิดว่าในการที่การแข็งแรงขึ้นของเงินหยวนเนี่ยผมเชื่อว่าส่งผลกระทบโดยตรงกับค่าเงินดอลลาร์เพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลบวกกับราคาทองในมุมของผมครับ
คุณเคลลี่นะฮะพอพูดถึง QE แล้วเนี่ยเวลาที่เขาอันวายนะครับตอนนี้อัดฉีดไม่เงินกันเต็มที่เลยนะครับแต่ถ้าสมมุติเขาถอนเนี่ย1 นะครับคำว่าอันวายเนี่ยเขาทำยังไงเหรอครับนะครับอย่างที่2ถ้ามันอันวายแล้วมันส่งผลยังไงต่อทองคำ
ครับก็ทำ QE ก็บอกว่าจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับแล้วก็ก่อนที่อันวายก็คือขายพันธบัตรคืนนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วราคาทองเนี่ยก็จะปรับลงในตอนที่อันวายตัว QE ครับการที่ทำ QE เนี่ยการซื้อพันธบัตรก็เหมือนกับว่าต้องกู้เงินเข้ามาในระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นเม็ดเงินที่มากขึ้นถามว่ามาแล้วจะไปที่ไหนก็มาลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆซึ่งก็จะวิ่งไปทุกที่ทุกทางไปทั้งทองไปทั้งหุ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงที่ดอกเบี้ยตอนนี้มันถูกก็ไปลักษณะนี้แต่พอไปสักพักหนึ่งนักลงทุนก็จะเสิร์ชคอยอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นดอกเบี้ยยังต่ำหุ้นก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเรื่อยๆในระหว่างที่ทองก็จะคงอยู่ประมาณนึงครับ
สมมุติว่าคนไหนที่ชื่นชอบคุณต่ายเนี่ยนะครับมีช่องทางไหนบ้างนะครับที่สามารถติดตามนะครับในมุมมองของคุณต่ายได้นะครับรวมไปถึงทีมงานของคุณต่ายนะครับ
ครับก็ปัจจุบันในเรียกว่าในช่องทางของเว็บไซต์น่าจะเป็นจุดที่เข้าถึงเราได้สะดวกที่สุดนะครับก็เป็น www.hosingheng.com ครับแล้วเราก็มีช่องทางที่เป็นโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์นะครับแล้วก็เรื่องของบทวิเคราะห์ที่เราให้หลายๆรอบในระหว่างวันอยู่บนเว็บไซต์ครับแล้วก็สามารถเข้าผ่านทางโซเชียลมีเดียอื่นที่เป็น YouTube Twitter นะครับInstagram นะครับก็มีแล้วก็ Facebook ก็มีครับก็ผมคิดว่า Facebook กับทางเว็บไซต์ก็จะง่ายที่สุดสำหรับนักลงทุนครับคร
ับ
มีบนTelegramด้วยครับตอนนี้แล้วก็อยากจะให้รอติดตามนวัตกรรมใหม่ๆที่กำลังจะตามออกมาอีกครับยังคงมีครับ
ครับสามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับทุกท่านนะครับสอบถามข้อมูลก็ได้ทางทีมงานของคุณต่ายก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลอย่างเต็มที่เลยนะครับโอเคเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณต่ายมากนะครับเดี๋ยวข้างหน้าขออนุญาตเรียนเชิญใหม่นะครับนะครับสวัสดีนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ครับ
อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตครับ